Mä oon Saara ja joka viikko mä kerron teille jonkun true crime-tapauksen, jonka tekijä on selvitetty ja rikos on ratkaistu. Musta on tosi kiva, että olet löytänyt mun podcastin pariin ja toivon, että pidät siitä. Mikäli sulla on jaksoehdotuksia tai ystävällistä rakentavaa palautetta, niin muun voi olla yhteydessä sähköpostilla murhajokatapahtui@gmail.com tai Instagramissa ja Facebookissa sivuilla murhajokatapahtui. Mä arvostan tosi paljon, mikäli seuraatte mun sivuja ja tykkäätte mun postauksista, sillä niillä tämä podcast puksuttaa eteenpäin. Mun podcastia voi kuunnella Spotifyssa, iTunesissa, SoundCloudissa, Acastissa ja Podbeanissa. SoundCloudista poistuu vanhempia jaksoja sitä mukaan kuin julkaisen uusia. Varoitan taas, että tämä jakso sisältää yksityiskohtaisia kuvauksia raaoista väkivaltaisista tilanteista. Tämä jakso sisältää myös hätäpuhelunauhoitteen, josta mainitsen etukäteen ennen kuin se tulee. Alice Ruggles oli 24-vuotias nuori nainen. Hän asui Newcastlessa täällä Briteissä. Newcastle sijaitsee Pohjois-Englannissa ja sieltä on kotoisin muun muassa maailmankuulu Gordon Matthew Sumner, eli Sting. Alicen perheeseen kuului isä Clive, äiti Sue ja kolme sisarusta Emma, Nick ja Patrick. Alice oli lapsikatran kolmas ja hän syntyi jouluaattona vuonna 1991. Alice oli eläväinen, iloinen ja hauska ihminen. Hänen perhe ja ystävät kuvailivat Aliceä kaikilla mahdollisilla positiivisilla adjektiiveillä, mitä vaan ihmisestä voi sanoa. Hänellä oli laaja kaveripiiri ja hän oli menestynyt monilla elämänsä osa-alueilla. Alice oli sosiaalinen ja näin ollen hän sai helposti hyviä ystäviä. Alicen sanottiin olevan aina läsnä ja hänellä oli suuri halu auttaa muita ihmisiä. Dokumentissa, jonka mä katsoin tätä varten, Alicen vanhemmat sanoivat, että jopa he puhuivat huolistaan Aliceelle, koska hänellä oli niin helppo puhua ja Alice tarjosi aitoa tukea. Alice oli opiskellut Northumbrian yliopistossa, mutta muutti työn perässä Newcastleen. Alice oli saanut unelmatyön Sky-televisiokanavalta studiokoordinaattorina. Mikäli mä ymmärsin oikein, Alice ilmeisesti siis koordinoi esimerkiksi opastettuja kierroksia televisiokanavan tiloissa. Vuonna 2015 Alice lähti ystävänsä Jen Grozierin kanssa extemporeen matkalle Sri Lankaan. Jen oli suunnitellut ja varannut matkan toisen ystävänsä kanssa, mutta ystävä perui viime hetkellä ja Alice päätti lähteä Jenin kanssa matkaan. Alicella ja Jenillä oli ilmeisesti molemmilla ollut epäonnea miesten kanssa, sillä Jen kuvaili reissua sinkkutyttöjen matkaksi ja tarkoituksena oli unohtaa miehet. Kaverukset postailivat paljon kuvia reissultaan sosiaaliseen mediaan, niin kuin nykypäivänä on tapana. Kotimatkalta Jen laittoi Facebookiin kuvan, jossa hän ja Alice istuvat lentokoneessa ja molemmat pullistavat poskiaan vinkeästi. Jenin yliopistotuttava kommentoi kuvaan, että Alice oli kaunein hänen näkemänsä nainen. Jenin kommentti ilahdutti, sillä ajoitus oli täydellinen ja kommentti tuli sopivaan saumaan, sillä miessuhteet eivät olleet Alicen vahvinta alaa. Tämä kommentin kirjoittaja oli siis Jenin yliopistotuttava nimeltä Dreamin Dillon. Dreaminin kutsumanimi on jostain syystä Harry, joten mäkin käytän nyt tässä jaksossa hänestä nimitystä Harry. Jenillä ja Harrylla oli joitain yhteisiä ystäviä yliopistossa ja he kävivät samoissa bileissä, mutta Jen ei tuntenut Harryä kovin hyvin. Harry oli muuttanut Intiasta Edinburghiin opiskelemaan Queen Margaretin yliopistoon vuonna 2010 ja myöhemmin hän liittyi Britannian armeijaan. Mä en löytänyt tietoa, mistä päin Intiaa Harry oli kotoisin. Jopa Indian Times on kirjoittanut tästä tapauksesta kattavan uutisen, mutta edes siinä ei mainittu kaupunkia, mistä Harry oli alun perin kotoisin. Mä ihmettelin tätä itse, että kuinka intialainen ihminen voi värväytyä brittiarmeijaan, mutta tutkimusteni perusteella selvisi, että niiden maiden kansalaiset, jotka ovat Iso-Britannian kanssa kansainyhteisössä voivat värväytyä myös sotilaiksi Briteissä, ja Intia kuuluu tähän kansainyhteisöön. Englanninkielinen termi tälle kansainyhteisölle on Commonwealth Nations, jos haluatte tutkia tätä asiaa lisää. Käsittääkseni kaikki maat, jotka ovat kuuluneet brittiläiseen imperiumiin back in the days, kuuluvat tähän yhteisöön. Kansainyhteisö on perustettu vuonna 1931. Kommentin kirjoittamisen aikaan Harry oli komennuksella Afganistanissa. Harry laittoi kommentin kirjoittamisen jälkeen Jenille viestin, jossa kyseli Alicesta. Jen ei halunnut toimia tietotoimistona ja hän sanoi Harrylle, että Harry voisi itse laittaa Aliselle viestiä, jos haluaisi. Jen tietysti kysyi lupaa Aliselta, saisiko hän kehoittaa Harryä lähestymään häntä, johon Alice oli suostunut. Oli lokakuun ensimmäinen päivä vuonna 2015 ja Alice ja Harry alkoivat viestittelemään Facebookissa. Päivät kuluivat ja kaksikon viestittely oli hyvin intensiivistä, sillä he kirjoittelivat toisilleen aina kun oli mahdollista. Harry tilasi Aliselle kukkia yllättääkseen tämän ja Alice lähetti Harrylle Afganistanin lahjoja. Sotilaille voi siis lähettää care packageja, eli suoraan suomennettuna huolehtimispaketteja. Ja Alice halusi ilahduttaa netti-ihastustaan tällä tavoin. Lokakuun viimeinen päivä vuonna 2015 Harry ja Alice alkoivat seurustelemaan. He eivät olleet ikinä tavanneet, mutta he päättivät silti virallistaa suhteensa. Alicen ystävät piti tätä aluksi kyseenalaisena ja kummallisena, mihin heillä oli kiire tämän asian kanssa. Ystävät kuitenkin huomasivat, että Harry oli täydellinen ja kun suhde eteni hyvin, ystävät eivät enää ihmetelleet. Parisuhteen ensimetrit olivat ihanat. Lahjojen lähettäminen jatkui ja Alice ja Harry osoittivat ihastustaan avoimesti. Alice oli ystäviensä mukaan onnellinen. Mä oon pahoillani, kun mulla ei ole päivämääriä näistä kaikista tapahtumista ja viikonlopuista. Tästä ei kuitenkaan ollut yhden dokumentin lisäksi ihan järkyttävän paljon dataa löydettävissä, niin mun pitää mukailla dokumentissa esitettyä kronologista järjestystä. Myöskin jatkossa tässä jaksossa mä käytän termiä kontrolloiva kumppani, kun mä puhun parisuhteista, joissa käytetään henkistä väkivaltaa toista kohtaan. Alice päätti lähteä ystäviensä kanssa mökille. He olivat päättäneet pitää Disney-prinsessa-bileet ja jokainen kaveriporukasta pukeutuisi joksikin Disney-prinsessaksi. Ajatuksena kaveriporukalla oli siis viettää tyttöjen viikonloppu yhdessä. Jen oli osa tätä kaveriporukkaa ja hän kuvaili Alicen olleen kiinni puhelimessaan koko viikonlopun. Wifi-yhteys oli mökkiolosuhteissa todella heikko, niin Alice jopa siirteli huonekaluja paremman yhteyden perässä, jotta voisi tekstailla ja soitella Harrylle koko ajan. Jos Alicen puhelin ei yhdistynyt verkkoon, Harry soitti Jenny puhelimeen, jotta voisi puhua Alicen kanssa. Tämä on mun mielestä jo tosi outoa ja ahdistavaa. Ymmärrän kyllä kaukosuhteen haasteet ja aikaerot sun muut, mutta yhden viikonlopun pitäisi pärjätä vähemmällä yhteydenpidolla. Kun Harry soitti Jenille, hän ilmaisi Jenille, että oli todella ahdistunut siitä, että Alice oli mökillä ja että siellä juotiin alkoholia. Koko viikonlopun aikana Alice oli itkenyt ystävilleen monta kertaa, koska hänellä oli huono omatunto siitä, että oli ystäviensä kanssa mökillä. Tällainen käytös on todella yleistä parisuhteissa, joissa toinen osapuoli käyttää henkistä väkivaltaa toista kohtaan. Syyllistetään, kontrolloidaan, epäillään, kyseenalaistetaan ja loukkaannutaan siitä, että toinen elää omaa normaalia elämäänsä. Jouluaattona vuonna 2015 Alice täytti 24 vuotta. Harry oli yhä Afganistanissa ja pariskunta ei ollut vielä kertaakaan tavannut. Harry soitti Aliselle syntymäpäiväpuhelun ja samassa puhelussa hän kertoi, kuinka heillä oli tukikohdassa vierailemassa Victoria's Secret-malleja. Teille, joille Victoria's Secret ei ole tuttu, niin kyseessä on siis alusvaatebrändi, joiden mallit ovat tunnettuja siitä, että heillä on erittäin tarkat ulkonäkökriteerit jopa mallimaailman mittareilla mitattuna. Victoria's Secretia on kritisoitu siitä, että mallien täytyy olla muun muassa sairaaloisen laihoja päästäkseen malliksi Victoria's Secretille. Harry kuvaili puhelimessa, kuinka ihania ja kauniita hänen tukikohtansa vieraat olivat. Tällä Harry luultavasti pyrki aiheuttamaan Aliselle mielipahan, mutta myöskin pikkuhiljaa musertamaan Alicen itsetuntoa ja tekemään Alicen epävarmaksi. Harry alkoi myös kommentoimaan Alicen ulkonäköä negatiivisesti. Aluksi Harryn sanojen mukaan Alice oli kaunein hänen näkemänsä nainen, mutta nyt Alicella olikin liian suuri nenä ja etovat karvaiset käsivarret. Harryn viestintä Alicelle antoi ymmärtää, että Alice oli oikeastaan aika ällöttävä, mutta Harry silti rakasti tätä ja Alicen tulisi arvostaa sitä. 3 kuukautta parisuhteen alkamisesta Harry ja Alice tapasivat vihdoin, eli tammikuun lopussa vuonna 2016. Harry ja Alice viettivät ensimmäisen viikonlopun Edinburghissa Harryn kotona ja seuraavana viikonloppuna Alice kutsui Harryn Newcastleen. Alice oli järjestänyt pariskuntaillalliset ystäviensä kanssa, jotta Alicen ystävät tapaisivat Harryn myös. Jen ja hänen poikaystävänsä saapuivat paikalle viimeisenä ja pöydässä ei ollut enää tilaa heille istua vierekkäin. Kun oli pariskuntaillallisesta kyse, Jen halusi istua poikaystävänsä vieressä. Jenin mukaan asia ei ollut hänen mielestään sen kummoisempi kuin että Harryn olisi pitänyt istua viereiselle penkille, missä jo istui. Kun Jen pyysi Harryä kohteliaasti siirtymään, Harry vastasi hyökkäävästi ja aggressiivisesti, ettei aikoisi siirtyä. Tämä loi illalliselle vaikean ja kiusaantuneen tunnelman ja Jenin mukaan Harry oli passiivis-aggressiivinen koko illalliskutsujen ajan. Nämä kutsut vietettiin siis ravintolassa ja Harry ja Alice lähtivät melkein heti sen jälkeen, kun olivat saaneet ruokansa syötyä. Kun Alicen vanhemmat tapasivat Harryn ensimmäistä kertaa, he kuvailevat Harryn olleen kohtelias ja tavallaan miellyttävä. Alicen isosisko Emma oli myös sotilas ja armeijan palveluksessa, joten perhe arvosti myös Harryä suuresti hänen armeijataustansa vuoksi. Isä kertoo haastattelussaan kuitenkin, että häntä häiritsi se, että Harry puhui sellaisista asioista, joista oletti isän ja äidin olevan kiinnostuneita, tai asioista, joiden kautta hän saisi arvostusta Alicen vanhemmilta. Vanhemmat eivät kuitenkaan osanneet ajatella muuta kuin, että Harry oli hermostunut ja halusi vanhempien pitävän itsestään. Seuraavan kerran, kun vanhemmat tapasivat Harryn, hän oli jo käytökseltään hyvin erilainen. Hän sivuutti ja vähätteli Aliceä avoimesti sekä puhui koko ajan uudesta autosta, jonka aikoisi ostaa. Äiti kuvaili Harryn käytöstä ja olemusta sanalla self-obsessed, eli itseriittoinen tai pakkomielteinen itsestään. Äiti sanoi myös Harryn käyttäytyneen epäkohteliasti jopa heitä kohtaan, mikä oli huomattavan suuri muutos ensitapaamiseen verrattuna. Äiti ja isä ajattelevat kuitenkin, että Harry oli Alicen valinta ja että heidän tulee kunnioittaa tyttärensä valintaa. Alicella ja Jenillä tuli jossain vaiheessa keväällä 2016 riitaa. Jenin mukaan riita oli ensimmäinen ikinä ja hän ajatteli, että ystävykset riitelisivät hetken ja sopisi. He olivat aikuisia ihmisiä, jotka olivat olleet ystäviä pitkään, niin yleensä tällaisessa suhteessa pienet riidat ovat helposti ratkaistavissa. Harry alkoi kuitenkin myrkyttää tilannetta ja suurenteli riidan vakavuutta. Harry kehotti Alicea lopettamaan ystävyyssuhteensa Jeniin ja Harry kuvaili Jeniä myrkylliseksi ja heidän ystävyyttään haitalliseksi. Väkivaltaisissa suhteissa kontrolloiva kumppani pyrkii leikkaamaan uhrinsa elämästä ihmissuhteet ja tekemään turvaverkosta ja elinpiiristä mahdollisimman pienen. Näin kontrolloiva kumppani pystyy kontrolloimaan entistä paremmin ja uhri pysyy kontrolloivan kumppanin pihdeissä tiukasti. Yksitellen ihmisiä lähti Alicen elämästä ja lopulta hänen suuri ystävänpiirinsä oli pienentynyt. Keväällä 2016 Alice päätti muuttaa pois asunnostaan. Hän oli jakanut asunnon kolmen kämppäkaverinsa kanssa, jotka kaikki sattuivat olemaan miehiä. Alice oli tullut hyvin juttuun kämppistänsä kanssa, mutta yhtäkkiä Alice alkoi puhua heistä rumasti, eikä äidin sanojen mukaan voinut sietää kämppiksiään. Harry ei myöskään tykännyt siitä, että Alice jakoi asuntonsa miespuolisten ihmisten kanssa, ja Alicen ystävät olivat sitä mieltä, että Harry pakotti Alicen muuttamaan pois. Alicen muutto oli hyvin yhtäkkinen ja eräänä päivänä Alice soitti parhaalle ystävälleen Maxine McGillille, että voisiko hän muuttaa tämän luokse. Maxine asui isossa asunnossa, joten Maxine toivotti uuden kämppäkaverinsa lämpimästi tervetulleeksi. Jo samana iltapäivänä Alice muutti laukkuinensa Maxinen luokse. Kun Maxine tapasi Harryn ensi kertaa, hänestä Harry oli kunnollinen herrasmies. Ensivaikutelma oli todella hyvä ja Maxine ajatteli, että Alice oli löytänyt itselleen ihanan poikaystävän. Kuitenkin Maxinen ja Harryn keskustelun edetessä Maxine huomasi, että Harry alkoi puhua Maxinelle skottiaksentilla. Maxine oli siis itse skotti ja hänestä oli perin kummallista, että Harry alkoi tehdä niin. Ikään kuin Harry olisi halunnut Maxinen pitävän Harrystä tämän takia ja että skottiaksentti yhdistäisi Maxinea ja Harryä. Maxinestä tämä kaikki oli kiusallista, koska muistakaamme, että Harry oli Intiasta ja hänen intialainen aksenttinsa paistoi vahvasti muka skottiaksentin taustalta läpi. Harry ei tykännyt siitä, jos Alice laittautui. Harry alkoi aina epäilemään, että Alice yrittää hurmata muita miehiä tai että Alicella on salasuhteita, jonka takia panostaa ulkonäköönsä. Alice lopetti laittautumisen ja alkoi pukeutua ja meikata hillitysti, jolloin Harry loukkaantui verisesti ja syytti Alicea siitä, ettei tämä nähnyt tarpeeksi vaivaa miellyttääkseen Harryä. Viikot vierivät ja kuukaudet kuluivat. Alice laihtui ja kalpeni eikä ollut enää oma itsensä. Alicen äiti epäili, että Harry ei halunnut enää Alicen viettämän aikaa perheensä kanssa ilman häntä, koska tällöin Harry ei voinut olla varma siitä, mitä asioita perhe puhuu Aliselle. Alicen ystävä Maxine sanoi, että mitä pidemmälle suhde eteni, sitä enemmän Alice alkoi olla pelkkä kuori itsestään. Maxine kertoi, että kerran kun Alice oli suihkussa, Harry pyysi päästä vessaan. Alice sanoi, että hänellä oli shampoo päässä, eikä hän nyt voisi tulla pois suihkusta. Harry riuhtoi oven auki, repi Alicen pois suihkusta ja talutti tämän keittiön odottamaan, kunnes oli itse käyttänyt vessaa. Alice seisoi alasti shampoo päässä ilman pyyhettä keittiössä odottamassa, kunnes Harry päästäisi hänet takaisin suihkuun. Tämän suihkutapahtuman jälkeen Maxine sanoi Aliselle, että hänestä Alicen ei kannattaisi enää olla Harryn kanssa, ja Alice oli samaa mieltä. Alicen perhe oli myös huomannut, kuinka Alice ei ollut enää oma itsensä. Alice oli hiljainen ja vetäytyvä ja vältteli juttelemista perheelleen. Pian suihkutapahtuman jälkeen Alice sai Facebookissa viestin eräältä toiselta tytöltä, joka kertoi, että Harry oli tapaillut häntä ja halusi alkaa seurustelemaan tämän kanssa. Tyttö halusi olla ystävällinen ja kertoi Aliceelle hänen poikaystävänsä petturuudesta. Alice onneksi uskoi tätä tyttöä ja päätti jättää Harryn. Tämä on kanssa yleistä toksisissa parisuhteissa. Kontrolloiva kumppani saattaa olla supermustasukkainen kaikista ihmisistä, mutta pettää samalla itse sen, minkä kerkeää. On joitain tapauksia, joissa kontrolloiva kumppani saa selitettyä näitä tilanteita myös parhain päin, että muut ihmiset valehtelevat ja pariskunta jatkaa yhdessä. Harry ei suostunut eroamaan. Hän ei sulattanut sitä, että Alice ei halunnut enää olla hänen kanssaan parisuhteessa, ja alkoi pommittaa Alicea sadoilla ja sadoilla viesteillä ja puheluilla. Alice pysyi kovana eikä langennut Harryn toiveisiin jatkaa parisuhdetta. Harry oli loukkaantunut ja hän alkoi kiristää Alicea. Harryn ja Alicen parisuhteeseen kuului erottisten kuvien lähettely ja Harry oli säästänyt ja tallentanut kaikkia Alicen lähettämät ja Alicesta otetut valokuvat. Mä mietin tätä, että kuuluiko nämä valokuvat vapaaehtoisesti tähän parisuhteeseen vai oliko tämä jopa Harryn ehdottama juttu, että hän saisi kiristysmateriaalia Alicesta tulevaisuutta varten. Mielenkiintoinen yksityiskohta on myös se, että Harry oli tallentanut nämä alastonkuvat tietokoneelleen kansioon, jonka oli nimennyt nimityksellä Tramp, eli vapaasti käännettynä huora. Alice alkoi vältellä Harryä ja bloggasi tämän numerot ja sometilit, niin ettei Harry voinut ottaa yhteyttä Aliceen. Blokkaaminen oli kuitenkin vain bensaaliekkeihin. Harry teki uusia sometilejä sitä mukaan, kuin Alice blokkasi hänet. Harry hankki prepaid-numeroita, joista soitteli ja viestitteli Aliceelle. Alicen ystävät ja perhe kehotti Alicea soittamaan poliisille, mutta Alice ei kuitenkaan tohtinut tehdä sitä. Yhteydenotto poliisiin on aina iso asia. Helposti sitä kyseenalaistaa itsensä ja miettii, onko tilanne oikeasti niin vakava, että virkavallan on puututtava asiaan. Alicesta tuntui, että blokkaamisesta ja välttelystä huolimatta Harry tiesi kaiken, mitä Alice teki, mihin hän meni ja kenen kanssa hän vietti aikaa. Harryn viestit olivat pelottavia, välillä uhkaavia ja syyllistäviä, ja yhtäkkiä Harry saattoi käyttäytyä kuin mitään eroa ei olisi koskaan tapahtunutkaan ja kertoi Aliceille suunnitelmistaan, mitä hän oli tehnyt heille kahdelle. Alice ihmetteli sitä, kuinka Harry aina tiesi, mitä Alice oli tehnyt ja mitä hän oli puhunut ystäviensä kanssa. Lopulta Alice tutki Facebookinsa tietoja ja huomasi, että Harry oli muuttanut oman sähköpostiosoitteensa Alicen tietoihin, ja näin Harry pääsi kirjautumaan Alicen Facebookiin. Ja kuten moni teistä varmaan tietää, että Facebookin kautta pystyy kirjautumaan myös Instagramiin ja WhatsAppiin. Todella monet sovellukset ja somealustat ovat siis Facebookin hallinnoimia. Alice poisti Harryn sähköpostiosoitteen tiedoistaan ja poisti myös koko tilin ja avasi uuden Facebook-tilin. Alice matkusti Saksaan hermolomalle tapaamaan siskoaan, joka oli töissä Saksassa tuona kesänä. Alice tutustui siskonsa Emman työkaveriin, joka osoittautui oikein mukavaksi herrasmieheksi. Työkaverin nimi oli Mike. Alice ja Mike alkoivat deittailemaan, mutta Alice piti kaiken informaation hänestä ja Mikeista pois Facebookista ja muista somealustoista, jotta Harry ei saisi tietää tästä mitään. Vaikka Alice oli poistanut Harryn ja tehnyt uuden sometilin itselleen, hän oli silti varma, että Harry hakkeroituisi Alicen tileille uudestaan. Harry sai jostain tietää Mikeista ja Harry laittoi Mikelle viestin. Harry kertoi, että seurustelee Alicen kanssa ja että on tosi kiusallista, että he kolme ovat tällaisessa tilanteessa. Harry lähetti Mikelle kuvakaappauksia hänen ja Alicen välisestä WhatsApp-keskustelusta, jossa Alice vannoo rakkauttaan Harryä kohtaan. Harry oli siis murtautunut Alicen WhatsAppiin ja tekstaili Alicenä itselleen. Mike kuitenkin oli epäileväinen Harryn viesteistä ja päätti ensiksi jutella Alicen kanssa ennen kuin tekee mitään johtopäätöksiä asiasta. Alice kertoi Mikelle kaiken hänen ja Harryn suhteesta ja Mike lupasi suojella Alicea Harryltä. Elettiin syksyä 2016 ja Harry ymmärsi, ettei Alice aio palata hänen kanssaan yhteen. Eräänä yönä joku koputti Alicen makuuhuoneen ikkunaa. Kun Alice avasi verhot, ei ketään näkynyt. Hetken kuluttua koputus kuului uudestaan. Ikkunan takana oli Harry, joka toi Alicelle kukkia ja suklaata. Alice huusi Harrylle, että tämä menisi pois. Harry nosti kätensä ilmaan ikään kuin näyttääkseen, ettei hänen käsissään ollut mitään, ja Harry peruutti kävellen pois ikkunan luota. Kun Harry oli lähtenyt Alicen luota tänä yönä, hän jätti Alicelle vastaajan viestin, missä hän totesi moneen otteeseen, I don't want to kill you. I don't want you to think that I would kill you. Eli, en halua tappaa sinua, enkä halua, että ajattelet minun haluavan tappaa sinut. Tämä on perin kummallista, koska Alice ei ollut maininnut tappamista missään vaiheessa. Miksi Harry päätti mainita asiasta? Vastaajaviesti oli Alicelle viimeinen niitti ja seuraavana päivänä hän soitti poliisille 30. syyskuuta vuonna 2016. Poliisi antoi Alicelle kaksi vaihtoehtoa. Joko Alice voisi ottaa yhteyttä asianajajaan ja hakea lähestymiskieltoa, tai sitten Alice voisi pyytää poliisia tekemään PIN-määräyksen Harrylle. PIN tulee sanoista Police Information Notice, ja käytännössä se tarkoittaa kirjettä, missä poliisit ilmoittavat Harrylle, että Alice on ottanut yhteyttä poliisiin ja pyytää tätä kautta Harryä olematta yhteydessä Aliceen. Jos Harry ei kunnioittaisi PIN-määräystä, poliisit pidättäisivät Harryn. Alice valitsi tämän PIN-vaihtoehdon. Tämän jälkeen Harry vaikeni ja Alice alkoi rauhoittua. Maxinin mukaan Alice oli jo jonkin aikaa alkanut muistuttaa enemmän itseään ja palautua normaaliksi Aliceksi. Mutta poliisien puututtua Harryn käytökseen, Alice rauhoittui ja alkoi taas nauttia elämästä. Alice oli myös todella onnellinen Mikein kanssa. Eräänä päivänä Alice sai postia. Kirjekuoressa oli kirje Harryltä, missä hän kertoi tietävänsä Alicen ottaneen yhteyttä poliisiin ja että hän halusi vain lähettää muutaman muiston Aliceelle. Kirjekuoressa oli myös mukana joitain Alicen ja Harryn yhteisiä valokuvia. Alice soitti poliisille ja kertoi Harryn rikkoneen PIN-määräystä. Poliisi kysyi Aliceltä, mitä hän haluaisi poliisin tekevän. Tämä on mun mielestä jotenkin turhauttava käänne. Ei kai poliisin pidä kysellä siviililtä tässä tilanteessa, mitä tehdään, vaan poliisin pitää ottaa ohjat käsiin ja hoitaa häiriötekijä pois. Poliisi oli kysynyt, haluaisiko Alice, että poliisi pidättää Harryn, johon Alice oli vastannut ei. Alice soitti äidilleen tämän puhelun jälkeen ja mietti, että olisiko hänen kuitenkin pitänyt pyytää poliisia pidättämään Harry. Äiti lohdutti tytärtään ja sanoi, että jos poliisi ajattelee Harryn olevan vaarallinen, niin tuskin Harry sitten on vaarallinen. Äiti kehoitti Alicea olemaan välittämättä Harrystä yhä ja elämään omaa elämäänsä. Pian tämän puhelun jälkeen Alice oli kertonut siskolleen Emalle, mitä äiti oli sanonut, ja Emma soitti äidilleen vihaisen puhelun, jossa toisteli sitä, että Harry stalkkaa Alicea ja stalkkereilla on tapana tappaa uhrinsa. Emman mielestä Harry pitäisi ehdottomasti pidättää. Mun käsittääkseni perhe soitteli puheluita ristiin rastiin keskenään, mutta Harry ei kuitenkaan pyydetty pidätettäväksi. Mä muistutan tässä vaiheessa, että Harry asui Edinburghissa ja Alice Newcastlessa. Näiden kaupunkien väliin mahtuu melkein 200 kilometriä. Eli näiden yöllisten koputusten ja kukkalähetysten takia Harry ajoi 4 tuntia keskellä yötä. Tässä dokumentissa, minkä mä katsoin tätä varten, poliisi sanoi, että mikäli häirintä alkaa vaikuttaa koko päivä työltä, siihen on suhtauduttava äärimmäisellä vakavuudella. Mainitsin aiemmin, että Harry myös lähetteli 100 viestejä heti Alicen jätettyä hänet ja soitteli koko ajan. Toisin sanottuna, Alicen häirintä ja stalkkaaminen oli Harrylle koko päivä työtä. Lokakuun 12. päivä vuonna 2016, eli alle 2 viikkoa siitä, kun Alice soitti poliisille ensimmäisen kerran. Alice lähti töistä iltapäivällä 5 aikaan. Alicen kämppis Maxine oli unohtanut tuona päivänä puhelimensa kotiin ja he sopivat Alicen kanssa, että Maxine tulisi hakemaan sen ennen kuin menisi illaksi kumppaninsa luokse. Tästä piti sopia erikseen sen takia, koska Alice piti kotinsa oven aina turvalukossa, kun oli siellä yksin, joten Alicen pitäisi erikseen avata Maxinelle ovi. Mä en kertonut vielä aiemmin, mutta siis Maxine ja Alice työskentelivät myös siis samassa paikassa. Ja tällä kertaa Maxine oli töissä vähän pidempään kuin Alice. Kello 17.31 Alice tallentui naapurin autokameraan, kun hän jäi pois työkaverinsa auton kyydistä. Autokamera oli siis kiinni tämän naapurin auton takaikkunassa ja mä en tiedä, onko se peruutustutkan tapainen vai pyritäänkö sillä estämään varkauksia, sillä se tallensi kuvaa kuitenkin ympäri vuorokauden. Videotallenteella näkyy, kuinka Alice nousee autosta ja kävelee kotinsa etuovea kohti. Alice oli kotona ja postasi someen kuvan uudesta mekostaan ja tekstaili Maikin kanssa yhteisistä iltasuunnitelmista. Maxine saapui kotiovelle noin tunti Alicen jälkeen, eli 6:30. Maxine koputti oveen, mutta kukaan ei tullut avaamaan. Hän huuteli postiluukusta Aliceä, mutta asunto oli täysin hiljainen. Maxine näki postiluukusta Alicen kengät eteisessä, joten hän tiesi, että Alice oli kotona. Maxine alkoi mennä paniikkiin. Hän kiersi talon takapihalle ja näki auki olevan ikkunan, josta kiipesi sisälle kotiinsa. Maxine kiirehti omaan huoneeseensa hakemaan puhelimensa, jotta voisi soittaa Aliceille. Kun Maxine tuli omasta huoneestaan pois, hän näki kylpyhuoneen oven olevan täysin auki. Maxine meni kylpyhuoneeseen, josta löysi ystävänsä Alicen makaamasta verilammikossa. Maxine soitti hätäkeskukseen ja minuuteissa ensihoitoyksikkö ja poliisit olivat paikalla. Tämä Maxinen soittama hätäpuhelu löytyy monista dokumenteista, mitkä on tehty Alicesta, mutta mä en valitettavasti saanut sitä laitettua tähän, koska niihin oli laitettu musiikkia taustalle ja tekijänoikeussyistä en niitä voi tässä toistaa. Paikalle saapuneet poliisit näkivät heti, että Alice oli murhattu. Alicen kaula oli viilletty auki korvasta korvaan ja selkärankaan saakka. Maxine sanoi jo hätäpuhelussa, että Harry Dillon on tämän takana, ja kun poliisit veivät vanhemmille suruviestin Alicen kuolinyönä, vanhemmat kertoivat, että Harry on varmasti tämän takana. Harry Dillon pidätettiin vielä samana yönä. Kun mä katselin näitä Harryn kuulustelunauhoja, niin pistin merkille, että Harry oli jotenkin täysin normaali ja puhelias. Luulisi, että hän on ahdistunut ja hermostunut, jos häntä syytetään niinkin hirveästä asiasta kuin ex-tyttöystävän tappamisesta. Harry sanoi kuulusteluissa, että ei ole tappanut Alicea. Alicen puhelinta ei löydetty murhapaikalta ja poliisit epäilivät Harryn vieneen sen, sillä puhelin oli paikantunut teletolppaan Edinburghin ja Newcastlen välissä. Poliisit ajattelivat, että Alice oli ehkä kuvannut tilanteen ja Harryn oli hankkiuduttava eroon puhelimesta. Harryä vastaan nostettiin syytä Alice Rugglesin murhasta ja oikeudenkäynti pidettiin huhtikuussa 2017. Todisteina oikeudessa syyttäjä kertoi, että Harryn valkoinen BMW-merkkinen auto oli tallentunut murhapäivänä moniin kameroihin. Videotallenteissa näkyy, kuinka Harry lymyilee autossaan läheisellä kadulla, kun Alicen työkaveri jättää Alicen pois kyydistään ja Harry ajaa Alicen kotikadulle hetkisen jälkeen. Harryn puhelimesta löytyy myös murhapäivää aikaisemmin otettu valokuva ikkunasta, josta Harry oli oletettavasti mennyt sisälle Alicen kotiin. Harryn auto poistuu Alicen kotikadulta vain muutama minuutti ennen kuin Maxine tuli kotiin murhapäivän iltana. Koska Harryn auton ratista ja hänen rannekorustaan löytyi Alicen verta, Harry muutti lausuntoaan oikeudenkäynnissä. Hän kertoi olleensa paikalla, kun Alice vahingossa tappoi itsensä. Harry sanoi menneensä mukamas viimeistä kertaa tapaamaan Aliceä ja Alice oli hermostunut tästä ja ottanut veitsen suojellakseen itseään. Harryn mukaan Alice oli säheltänyt kylpyhuoneessa niin, että kaatui ja viilsi kurkkunsa auki. Oma mielipiteeni tähän väliin on, ettei tämä tietenkään pidä paikkaansa ja mua ihmetyttää se, miten Harry on edes kehdannut ehdottaa, että näin on voinut tapahtua. Syyttäjän teoria tapahtuneesta oli hieman toisenlainen. Syyttäjän mukaan Harry odotti, että Alice tulee töistä kotiin, murtautui Alicen ja Maxinin kotiin asunnon takaa ikkunasta, haki keittiöstä veitsen ja uhkasi Aliceä. Alice juoksi kylpyhuoneeseen piiloon, mutta Harry potkaisi oven auki ja siitä seurasi pieni tappelu, jossa Alice sai raapaistua Harryä kasvoihin. Alice sai raapaistua Harryä kasvoihin ja Alice sai pieniä veitsenviiltoja käsiinsä ja nenän viereen kasvoihin. Harry sai lopulta yliotteen ja painoi Alicen maahan, jonka jälkeen Harry piilsi entisen tyttöystävänsä Alice Rugglesin kurkun auki. Syyttäjällä oli myös yllättävä todistaja, josta Alicen perhe ja ystävät eivät olleet kuulleet koskaan aikaisemmin. Eniko Nemeth-niminen nainen Kentistä oli hakenut Harrylle lähestymiskiellon vuonna 2012. Kun Eniko oli halunnut erota Harrystä, Harry oli ahdistellut tätä ja sylkenyt Enikon päälle kadulla. Harryä vastaan nostettiin syyte nimellä Common Assault, eli päällekarkaus tai muu sellainen, mutta koska Harry hyväksyi lähestymiskiellon, niin syytteistä luovuttiin. Lähestymiskiellon jälkeen Harry jätti Enikon rauhaan. Näin syyttäjä sai todistettu, että murhan takana oli Harryn käyttäytymismalli ja vakavia ongelmia naisten suhteen. Syyttäjällä oli myös mielenkiintoista dataa Harryn liikkeestä murha-iltana. Tapettuaan Alicen, Harry oli laittanut deittisovellukseen toiselle tytölle treffipyynnön vielä samalle illalle. Harry Dillon todettiin syylliseksi Alice Rugglesin murhaan ja hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. Harryn tulisi istua tuomiostaan vähintään 22 vuotta. Harry oli tuomion saatuaan vasta 25-vuotias, joten pahimmillaan hän pääsee alle 50-vuotiaana pois vankilasta. Alicen kuoleman lisäksi erikoinen yksityiskohta on se, ettei Harry tänä päivänäkään myönnä murhanneensa Aliceä. Kun hän ei myönnä tehneensä väärin, hän ei tuskin ajattele edes tehneensä väärin, eikä voi näin työstää ongelmiaan. Se tekee hänestä erittäin vaarallisen hänen kaikille tulevaisuuden rakkauden kohteilleen. Alicen perhe ja ystävät perustivat Alice Ruggles Trustin, eli hyväntekeväisyysjärjestön, jonka fokus on vainoamisen tunnistaminen ja sen estäminen. Täällä Briteissä stalkereille on olemassa nykyään samanlainen rekisteri kuin esimerkiksi seksuaalirikollisille. Stalkkaustyyppejä on 5 erilaista, ja mä oon suomentanut nämä itse, joten älkää hermostuko, jos kuulostaa oudolta. Hylätty stalkeri, kaunaa kantava stalkeri, läheisyyttä etsivä stalkeri, katseleva stalkeri ja saalistava stalkeri. Hylätty stalkkaaminen alkaa läheisen suhteen hajottua. Stalkeri ja uhri ovat mitä todennäköisimmin joko entisiä perheenjäseniä, rakastavaisia, seksikumppaneita, läheisiä ystäviä tai muita lähikontaktissa olleita ihmisiä. Hylätty stalkkaaja haluaa aluksi sovitella eroa tai keskustella mahdollisista vaihtoehdoista suhteen jatkamisen kannalta. Hylätty stalkkaaja saattaa haluta myös kostaa oman hylkäämisensä uhrilleen. Yleensä hylätty stalkkaaja käyttäytyy kahdella tavalla, joko rakastavasti haluten korjata suhteen tai vihaisesti haluten kostaa. Joissain tilanteissa stalkkaaminen toimii vainoajalle suhteen korvikkeena ja vainoamisen avulla hän kuvittelee pysyvänsä lähellä uhriaan. Kaunaa kantava stalkkaaja kokee tulleensa nöyryytetyksi uhrinsa toimesta ja joutuneen muuten epäoikeudenmukaiseen asemaan. Osapuolet ovat yleensä tuntemattomia tai vaan tuttavia keskenään. Tämän tyyppinen stalkkaaminen voi johtua vakavasta psyykkisestä sairaudesta, kun tekijä kehittää vainoharhaisia uskomuksia uhriaan kohtaan ja käyttää vakoilua tapana saada kostettua jotain uhrilleen. Usein kaunaa kantava stalkeri esittää itse uhria, jolla perustelee käytöstään itselleen ja muille. Läheisyyttä etsivä stalkkaaminen johtuu yksinäisyydestä ja läheisyyden puuttumisesta. Uhrit ovat mitä todennäköisemmin tuntemattomia ihmisiä, joihin stalkeri muodostaa fiktiivisen suhteen ja obsession. Yleensä tällaisen stalkkaamisen taustalla on vakavia mielenterveydellisiä ongelmia, johon liittyy harhaisia uskomuksia. Stalkkaaja saattaa ajatella olemansa parisuhteessa uhrinsa kanssa, vaikka mitä todennäköisimmin stalkerilla ja uhrilla ei ole minkäänlaista suhdetta keskenään. Päämotiivi läheisyyttä etsivällä stalkerilla on luoda uhrinsa suhde. Katseleva stalkeri on usein mielenterveyden ongelmien ja yksinäisyyden kombinaatio, kuten edellinenkin stalkeri. Katseleva stalkeri ei halua luoda uhrinsa pitkäkestoista suhdetta, vaan lyhyen ja mahdollisesti seksuaalisen suhteen tai treffit. Katselevat stalkerit eivät yleensä ymmärrä uhrinsa ahdistusta tai negatiivista reaktiota stalkkaamiseen. Viimeinen ja vaarallisin on saalistava stalkeri. Saalistajalla on poikkeavia seksuaalisia intressejä ja käyttäytymismalleja. Rikoksen tekijät ovat yleensä miehiä ja uhrit ovat yleensä tuntemattomia naispuolisia, joihin stalkerilla on seksuaalinen mielenkiinto. Päämotivaatio saalistamisella on yleensä seksuaalinen tyydytys. Tällainen stalkeri saa nautintoa uhrinsa hallitsemisesta ja valta-asetelmasta. Mun mielestä esimerkiksi sarjaraiskaajat ja sarjamurhaajat ovat eräänlainen saalistavan stalkerin muoto. Harry Dillon oli mun mielestä kombinaatio näitä kaikkia, mutta ehkä eniten hylätty stalkeri, läheisyyttä kaipaava stalkeri ja lopulta hän muuttui saalistavaksi stalkeriksi. Lakimies nimeltä Jussi Kari pitää blogia nimeltä Jussi Karin blogi. Ja mä löysin sieltä aika kattavat ohjeet sille, mitä tulisi tehdä, mikäli joku stalkkaa sinua. Mä luettelen niistä nyt pääpointit tähän jaksoon, mutta mikäli sua kiinnostaa lukea tästä aiheesta, googlata Jussi Kari ja 5 tähden opas stalkerin karkoittamiseen. Dokumentoi ja säilytä kaikki stalkerin yhteydenotot. Pyrit tunnistamaan stalkkaaja, mikäli hän on tuntematon. Kiellä stalkeria jatkamasta ja kerro, että et halua olla hänen kanssaan missään tekemisissä. Estä stalkerin numero ja sometilit ja dokumentoi tämä päiväkirjaan, mikäli stalkeri kiertää estot luomalla uusia profiileja. Tee poliisille rikosilmoitus ja tutkintapyyntö, kun sinulla on tarpeeksi materiaalia stalkeria vastaan ja todisteita stalkkauksesta. Vielä ennen kuin mä lopetan, mä haluan kertoa teille henkisen väkivallan merkeistä. Henkinen väkivalta on salakavala vallankäyttömenetelmä. Se on epäsuoraa ja taitavaa manipulointia, millä pyritään saamaan toinen ihminen epäilemään omaa tulkintaansa ja kokemustaan. Mä löysin yhden lähteen, joka listasi 10 henkisen väkivallan oiretta ja merkkiä. Koet olevasi voimaton ja pieni parisuhteessasi. Kumppanisi eristää sinut ystävistäsi ja perheestäsi. Rahojasi kontrolloidaan. Aluksi saat häneltä neuvoja rahankäytön suhteen, sitten tulevat painostus, rajoittaminen ja syyllistäminen. Koet syyllisyyttä koko ajan. Parisuhde-elämäsi koostuu henkisestä kiristyksestä, mökötyksestä, vihaisuudesta ja muusta manipuloinnista. Sinua kritisoidaan, eikä saavutuksistasi olla iloisia. Lähipiirisi alkaa huomata sinussa muutoksia ja koet tarvetta selitellä, että olet tehnyt valinnat itse. Epäilet itseäsi. Ikäviä asioita on sattunut, mutta kumppanisi selittää ne aina parhain päin, etkä enää usko omia kokemuksiasi. Hän vitsailee kustannuksellasi, vaikka se satuttaa sinua. Tämä on huumorin varjolla tehtyä nöyryyttämistä. Kumppanisi ei ole koskaan väärässä, ja sinä et ole koskaan oikeassa. Et koskaan saa ymmärrystä tai empatiaa kumppaniltasi. Hän käyttää lauseita kuten ylireagoida, ei tilanne ole niin paha ja haluat vaan huomiota. Valituksesi tai sanomasi asiat ovat aina typeriä ja merkityksettömiä. Jos epäilet tilannetta, saat yllättäen lahjoja. Jos henkistä väkivaltaa käyttävä kumppani huomaa, että alat kyseenalaistaa parisuhdettanne, hän muuttaa taktiikkaa. Saat yllättäen kukkia, lahjoja ja sinut viedään yllätyslomalle. Hän huomaa ylittäneensä rajan ja on hetken aikaa hurmaava kuin suhteenne alussa, jotta saisi sinut hiljaiseksi ja hyväksyväksi. Tällainen oli mun jakso tällä erää. Pitäkää huoli itsestänne ja läheisistänne. Stalkkaaminen ei valitettavasti ole harvinaista, ja jos epäilet, että joku vainoaa sinua tai käyttää sinua tai läheistäsi kohtaan henkistä väkivaltaa, hae apua ja puutu tilanteeseen. Esimerkiksi vainoaminen.fi-nettisivulta löytyy aiheesta tietoa tai vaan googlettamalla henkinen väkivalta. Apua kaikenlaisiin tilanteisiin on tarjolla. Sinun pitää vain osata pyytää apua. Kiitos, että kuuntelit mun podcastin 8. jakson. Mä laitan podcastin Instagramiin jaksoa täydentävää tietoa, eli mikäli jakso kiinnostaa syvemmin, tervetuloa sinne tutkimaan ja keskustelemaan jaksosta. Tilin löytää nimellä Murha, joka tapahtui. Mun nimi on Saara, ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.